Eta argia, argia aldizkariaren azkeneko alia ondarreko amentxe dugu eskuartian, eta horri buruzko xetasunak edo zenbait lan agertzeko beti bezala Jon Turner kazetariaren laguntza izanen dugu. Zer modu zion?
Osondo.
Nola xeta, itxura hola deigarriko txerendula lekin ikusten dugu hor, persona bat errepidearen erdiestian, betire zuen argazkirako edo argazkirarako harako pose edo iduri bat eta hortxe, agertu zen lan duina pedal gainean dator, banaketa kooperatibak, beraz, hor puri-purian dugun, ez, bertze zerbitzuetako bat, baina bere unten, ez, kanpotik eta ekarri gabe bere unten nolapait osatu dena.
Hori da, ez, jo, niko indikan egia esan hemen inguruko lankidek eta igual hiriburutan bizi direnak eta bai ikuste ikustela hola, pues, batez ere asteburutan, hauek bizikletan igota ibiltzen dien banatzaiek, ba, jateko eta leku batetio bestea eramaten, niko indik ez ditut ikusi, baina antzadan ez, bueno, geroz eta gehiago die, denborakin ugaltzen nahi die, komunikabideetan eta ere askotan agertzen die, askotan lotuta euren lan prekariotasunarekin, ez? Baldintza kaskarretan aitzen dira lanian sarri eta horregatik pues albisteak bata bestean atzetikan, ez? Guko hain bueno, bestelako eredu bati heldu dioten banatzaileen inguruan idatzi deu. Bueno, kontu da bueno, banatzaileak noski enpresan bien zerbitzura ditu leizkelanean, baina bueno, bestelako eredu batzuk ere badaude, ez, kooperatibak adibidez. Eta elkarrezketatu ditugun hemen ba laupabost lagunek hori egin dute, ez? Bueno, haiek ibilitakoak dira banatzaile bezala, pues enpresa handientzat, ba Globo edo uste bakarren batek Globorentzako eta besteren batek ere antzeko beste batentzat. Baina, bueno, ikusita ba ze lan baldintzatan eta hitze ziren, ba erabaki dute haien kooperatibak sortzia, ez? Jo, igual entzule batzuk eta gogoan izango due, duela urte bete ingurun, larrun bat publikatu gendun, prekarietatean dago sekretua izenekua, Paul Janok idatzizun gure kolaboratzaia danak, bera, bueno, kakotxate artean infiltratu zen Globon uste dut, eta horraitu zen lanian, ze lan baldintzak eta gainerako lankidek eta zer lan baldintzak zuzkaten ikusteko, eta gero horri buruz idazteko, eta horrela, ez? Eta pixka bat, berak eman digu lanbidea zertan da, noruntz doan jakiteko deskubritzeko pistak, berak eta bere lankide Latorre Irigoienek, ez? Hau da ere beste banatzaile bat, eta bien artean Gasteizen sortu dute Eraman izeneko kooperatiba, ez? Gero badago beste kooperatibat Badoa izena daukena, Eruene izeneko beste bat, batez ere ba horrela Bilbo Gasteiz uste beste bat Donostin dagoela, eta ari dira sortzen, ez? Da jendea, bueno, azkenean hemen Janok aipatzen duen bezala, ez? Berak esaten du baldintzak duinak badira, ba berak sekula izan duen lanik politena dala, ez? Ba bizikleta dalako hiri baterako ibilgailurik efizienteena, kutsatzen ez duena, azkarra eta gainera ba beste edozein ibilgailu heltzen eztan lekutara sartzeko egokiena dala, ez? Hori bere hitzak, berak halaxe dio, eta bueno, ikusita lan bueno, bentzat lan postua gustuko zuela, pues dezidituzun esandakoa kooperatiba sortzia, eta horren inguruan haitu geha gupiska batez, alderatzen nola egiten duten lan enpresa haundi horiek, eta nola egiten duten lan, ba orain, kooperatibetan, ez? Askotan aipatzen dutena, enpresa handietako lanari dagokionez, askotan aipatzen dute beraiek, askotan sentitzen zirela rider hauek edo bizikletari hauek bideojoko bateko partaide bezala, ez? Bueno, kontue da, proba handirik gainditu behar izan gabe ematen dizutela aukera lanean hasteko, deskargatzen duzu horrelako bueno, aplikazio moduko bat mugikorrera, arduradunek eta esaten dizute ba zu nahi duzun ordutegia jartzeko aukera izango duzula, ba egun honetan edo bestean jai hartzeko arazorik ez dagoela eta bar eta bar, ez, baina hauek dioten bezala behin martxan hasita azkar hartuko zara aukera hori egon badagoela, baina ez bazara ordu jakin batzuetan aktibo egoten puntua galdu eta zerrendan bera egingo duzula, beraz ez ezkizula zuk ezarritako eremutik gertu dauden banaketak tokatuko. eta denak duela antzeko metodua, ez? Bueno, hori beraiek diotena, badaukate hor enpresek eta alako algoritmo moduko bat, segun eta zenbat kilometro, zenbat banak eta zenbat lan egiten duzun, bain bat puntu lortuko dituzu, horren arabera alako privilegio batzuk eskuratu ahal izango dituzu, eta bueno, beraiek pixka askotan nabarmentzen dute hori, ez? Bideojoko bateko personaia sentitzen zirela, edo gainera enpresa hauetako askok kuriosua da, ez? Aztertzen dituzte halako, bueno, jokoaren inguruko teoriak, ez? Eta analizatzen dute besteak beste adikzioaren atzean dagoen psikologia, ba banaketa enpresatan dabiltzan langile hauek ere joko horretan harrapatzeko helburuarekin, ez? Eta gauza kuriosoa kontatzen dituzte, esandakoa, ba pixka bat enpresan dientzat lan egiteak zer suposatzen duen alderatzen dugu pixka bat, ba, kooperatiba bateko kide izatearekin, ez? Eta gainera, bueno, orain aipatu parentesi moduan argia geroz eta, bueno, hasi garela banatzen geroz eta hiri gehiagotan kooperatiba hauen bidez, bizikletan, da, bueno, apurka-apurka, ba, geroz eta herri gehiagotan alaxe banatu nahi degula, ez? Argia, ba, banatzaile kooperatiben bidez.
Kooperatiba bat, bi gurpil eta duintasuna, eta bueno, bideojokoak eta aipatu duzu tarteko, eta hori ere presente izanen dugu, ondoko solasaldia orkesterakoan, Marta Tribirekin egindako elkarrizketa, eta preziski bideo jokoetan aditu bat dugu, eta bueno, alako topaketa bat, ze izan omen da berriki, Donostia inguruen, eta pitet, bueno, horti joa, eta emakumeak nahita kanporatu ziren bideojokoen ekoizpen prozesutik. Halako lerroburu eman diozue.
Bai, ala da, ez? Ez da ohikoa, ba bideojoko ez dire hizketan da aitzia emakume bat, ba beak dion bezala, bueno, oraindik an ba oso mundu maskulinoa delako, ez? Kontua da Marta Trivi hau berez andaluziarra da, Malagan jaiozan 88an. Bueno, bideojokoetan aditua da eta bueno, besteak beste nahiko ibilbide luzia daukaterren hortan, baina besteak beste bideojokoi buruzko, bueno, kultur kritika egiten duen Anait Games webgurearen zuzendaria da, aparte bea bideojokoetako matxismoi buruzko Nerfeadas dokumental telesailaren zuzendarikidea da, Marina Amoresekin batera, eta bideojokoak genero ikuspegitik aztertzeitun protesto liburuaren editore eta idazlekidea ere bada bera, ez? Beraz, bueno, aditua eta aski aditua gaina, eta baita aritua ere, ez? Bueno, entrevista interesgarria da, oso interesgarria, ni, bueno, ez naiz bideojokoetan eta jokatzean oso, bueno, ez naiz askotan haitu bideojokoetan eta, baina bai, bueno, kontatzea haitu gauzak leitu, eta bat eta beste leitu, eta jendea bueno, entzun ze joku garen modan, zer nolako historik eta deskribatzeituen, da, bueno, ze tramankulo, ze aparaio duen bideojokoetan jolasteko, ze enpresa dauden atzian, enpresa horien jabe zeintzuk diren, da, bueno, gauza ditan saltxatzen aitzen gila, aitzen aiz, da, egia esan, ostra, realitatea zein dan jabetzeko, pues, elkarrezketa hau oso interesgarria da, ez? Titularrera ekarri degun esaldiak horri egiten dio referentzia, pixka bat emakumeen paperari, ez, bideojokoen ekoizpenean, galdetzen dio elkarrezketan momentu batean Miren Artetxek, bueno, komentatzen dio bideojokoen sortzaileak ere gizonezkoak direla, gehienak, ba jokalarik bezalaxe, eta berak dio baietz, ez? Emakume gutxi daudela bideojokoen ekoizpen enpresetan eta ba lehen esandakoa, ez, oso mundu maskulinizatua eta endogamikoa delako, ez? Berak dio esia izugarria dela, bestela ezin dela azaldu anomalia estatistikoa, ez? Eta alaxe deskribatzen du berak. Ez soilik populazioaren erdia garelako, baizik eta bideojokoak sortzeko behar diren lanbide askotarako ikasketetan gehiengoa emakumea delako, arte ederretan, itzulpengintzan, publizitatean eta abar. Aldea izugarria da, eta programazioan emakume gehiago ez egotea ere ez da kasualitatea. Emakumeak nahita kanporatu ziren sektoretik. Hori pixka bat sektoreari buruz hizketan, da gero ja jokalari bezala edo berak zer sentitzen duen, zer ikusi izan duen ere kontatzen digu, bueno, gauza interesante pilua, galetzen dio momentu batean ere Miren Artetxek ea zertan dan desberdina bideojoketan aitzea emakumea la gizon izanik, eta berak, bueno, lehenbiziko gauza kontatzen duna da, nola ez dakit zein jokutan bere izena sartu zunez, jolasten astea zihonian, eta jolasak bueno, bere izenarekin lotu zuen alako, bueno, personaje maskulino bat, ez? Antza, ba, personaia guztiak ia gehienak maskulinoak zirelako, eta berak, ba, hori komentatzen du, ez? Orduan izena zertarako, ez? Egin batean, eta gero hori, pixka bat, sakono joan da, seksualizazioaren arazoare aipatzen du, hau seguramente deno lukikutugu buru nola bide jokotako emakumezko pertsonaiak, ba, tiki handiekin, ederraskuak, koleta rubiloa, eta bar, ez? Berak aipatzen du txikitan sekulako atzerakoa eragiten ziola seksualizazio horrek, emakume gisa zaia zitzaiola horrekin identifikatzea, eta azkenean horrek bultatzen zuela, ba, gizon pertsonaiekin jolastu behar izatia, ez? Hortik tiraka pertsonaiak nolakoak diren eta bar, kontatzen du nola, ba, ez dakit zeren jokuren pertsonaia, emakume bat, emakume heldua zala, halako simur batzuk edo nabaritzen zitzaizkionak aurpegian, eta nola, bera kontatzen du nola, gizonezko jokalari asko, ba, asarratu egin ziren, ez? Bideojokoetako pertsonaia femeninoa behintzat behar duelako polita eta lerdena izan. Eta hori ez da gertatzen gizonezkoekin, ez? Marta Tribidion bezala gizonezko pertsonaiak izan leizke altuak, basuak, lodiak, indartsuak, ahulak, baina emakumeek ederrak izan behar dute gizon zuri heteroen begietara, ez? Gerak kontatzen du badaudela salbuespenak noski, baina esku bakarreko atzekin zenba daitezkela, ez? Eta gero, ba, sexualizazioaz gain normalean pertsonaia femeninoak gutxiago lantzen diela aipatzen du, kontatzen du bueno, emakumezko jokalari batzuk ze jazarpen sufritu duten sare sozialetan eta bueno, elkarrezketa oso interesgarria, esan bezala, ez nahi eta ez izan bide jokotan aitzen zeatenak o lepo aitzen zeatenak, ba, bueno, honek kontatzitunak leitzeko modukoak dira, ze azken finean bide jokoak hor daude, geroz eta presentzia handiagoa dute gizartean, da bintzat horren atzian zezen mundu dagoen jakiteko, pues, kuriosoa, elkarrizketa interesantia bai.
Horietan aditu erran bezala, Marta Tribi, eta interesgarri ere, ba, Hernaniko zero zaborre ozkailua, pixkete horren martxan jarri duten egitasmoa, eskolan janez dutena, daramala edo zeinek edo donork etxerat.
Hala da, ez, jo, ba, hor, hau ere kuriosoa, ez dakit nola ez tan leku gehiagotan egiten, o nola ez egun oin hartu olako zerbait egitea okurritu, ez. Kontu eda, bueno, jangelak eskolatan eta, pues, denorak egu zenbat ume biltzen dien, zenbat janari baliatzen den horretarako, eta zenbat botatzen den, ez, azken finen, kalkulu bat egina dago, hau guztet Hernanin egin zutela, eta beraiek zioten egunero bai jantokietan elikagaien 7-10 artean xautzen dela, ez, alegia zaborretara bota behar dela. Kontu da catering enpresak, eskola jantokietako catering enpresek protokoloz ezarrita daukatela arau bat, zeinaren arabera, ba, jantokian sobratutako janari guztia bota behar duten, ez? Euren protokoloetan hori daukate langileek, sobratzen den guztia zaborretara. Eta ostra, horri pixka bat buelta eman nahien, alako proiektu bat, oraingoz proa fasean duen proiektu bat abitu dute Hernanin, langiletarat ikastetxeak eta udalak elkarlanean, eta hor, bueno, auzo batean, jarri dute alako zero zabor ozkailua izenekoa, eta ozkailu horretan biltzen dute jantokietan sobratu den jana, eta edozein herritarrek hartu dezake hori nahi duenean, ez? Noske gero osasun protokolo batzuk eta errespetatu behar dituzte, bueno, arduradunek hor janaria sartu alizateko, ez? Ezin da edozer sartu eta edozer modutara, txukun-txukunen basatu behar dira, eta abar, baina, bueno, behintzat ideia hori, ez, sobratutako janari hori alako taper batzuetan bildu eta makina ozkailu honetan sartu, hori gaina ikastolako ikasleek eurek egiten dute, ez, ikasle helduenak arduratzen dira janaria bildu jantokietatik, gero ez dakite zenbat gradutara almazenatu, hori garraiatu, frigorifikoan sartu jaso eta abar, ez? Orduan, bueno, pues komunidade bat dago ze horren atzetik, ekinen horren atzian. Oraingoz esan dugu proba fasian, pixka bat ikusiko dute Hernandina Bernardinora dijozen gauzak, hilabete terdi irango du fase honek, eta gero ikusiko dute, pues, ekainaren ikasturtea iztian, erabakiko dute, bueno, ikusiko dute nola jundan, eta erabakiko dute bai egitasuma herriko ikastetxe gehiagotara zabaltzea, eta baita lortu nahi dut ere jatetxeek ere proiektuan parte hartzea, ez? Alegia, jatetxeek sobratutako janaria hori bildezatela taper moduko batzutan eta hozkailuan sartu, ez? Hori ja beste pausu bada, zehor, bueno, beste faktore batzuk eta badira, baina, bueno, bintzat asmoa hori da, orain bi ikastetxeak hasi duten ekimen hau, herri guztira zabaltzea, bueno, eskola guztitara zabaltzea, eta baita ba, jatetxeak ere basarearen parte egitea.
Bueno, hortan, hoxe, interesgarri errandakoa, eta baita azkeneko elkarrizketa, bueno, azkeneko guk gaur, hemen agertiko dugun azkenekoak, gehiago ere baitire, baina Angel Katarain, soinu teknikariekin egindako, bai, soinu teknikari izateagatik ezaguna, baina nonbait musikari edo altxapean eta izan dakoa, eto badena, eta gainera haren hainbat kanta, zait, aspaldion egindakoak ere, nonbait, orai, ez, atrako dira, edo atratzen ari dire.
Hori da, ez, bai, kuriosia, bezala, hola, laburrian aipatzeko, ba hori ez, igual, batzuntzako, behintzat, musikazalentzako eta ziurre Angel Katarainen izena, ez hau nahi zango ala, beha, bueno, ordiziarra da, eta irurogeita batian jaio zan, soinu teknikari bezala, bueno, kristolako ibilbidea indu, bueno, bera izeta estudioan, bera sortuzun gaina, horri haitu da lanian urtele luzez, eta kontua da, bueno, inork gutxi zegin, bueno, nik ere adibidez ez nekin ez, bera soinu teknikaria zan, garai hartan, baina antza musikariak eta etxera juten zidanean, bea gelditzen zan hor bere mai, bere aparatu guztiakin hor bere lantokian, eta abesti batzuk komposatzen zituen, ez, abesti bat komposatzen zituen, pixka bat Cold Wave izeneko korrontia edo post-punk giroak gogorarazten dituzten abestik grabatzen zitun, gaina, bueno, pues, hamar bat urtean berrogeita bi pieza edo, grabatu zitun berak, larogeta irutik, larogeta mairura bitartian, hola, dia, nik bakarren batzuk entzun ditut, abesti batzuk entzun ditut, eta gila da, pieza aski bitxiak diela, ez dia, gian, bueno, batzuntzako arraro samarrak ere izango dira, baina, bueno, errexen entzuteko modukoak dira, hola, instrumentalak gehienak, eta hain kontue da, ba, egoa diskak izeneko diskotxeak erabaki duela, ba, kanta horiek berreskuratu eta disko batean biltzia, ez? Bueno, beraiek dozena bat kanta bildu ditu egoa diskak honek, gaina bitxikeria bezala esan zigilu berria dala hau egoak, gaina egoitza, bueno, euskal izena dauka Mikel Akostak sortu duelako euskaldun batek, baina egoitza Londresen dauka, ez? Eta ba bueno, disko etxearen aurreneko lana izan da hau, Angel Katarainen disko hau izen bera dauka, Angel Katarain. Esandako 10 post-punk giroko 10 abesti, antza, bueno, soinu teknikari honek, antza, bueno, gu pentsatzen genuen soinu teknikaria bakarrik zela, baina badirudi ez, ez? Eta elkarrezketa, pues, batetik hortik doa, ez? Hiru esparru batez ere ikutzen dira esan genezake, bueno, soinu teknikari bezala egindako lanaz, eta alderekin nahi zuzen eta bat eta beste, ba, estudioak sortzeko, bueno, noiz sortu zitun, zergatik eta olakoak, gero justu ba kanta hauei buruz ere galdetzen dio Kepa Matxeinek, eta gero garai hartako 80-90garren hamarkadatako Euskal Herriko egoeraz ere ba luze hitz egiten du, ez? Kontu da Angel Katarain dela Joyes Katarainen anaia, ba hori 86an etake hil zuen etakideoiaren arreba, anaia, eta orduan, ba, bueno, garai hartakoak ere kontatzen ditu berak, eta gainera gauza, bueno, gogor samarra, gordina, kuriosuak, eta interesgarriak, ez, beraz, hori, hemen digu gonbita, elkarrezketa leitzeko ez da soilik musikari buruzko elkarrezketa bat, bestelako gai gauza pio batzutaz ere itzitzen du, hori da, pues, Angel Catarain, nahi dunak, hortxe, eskura.
Bai, batez ere hori ez, gudula, bere gazte denborako gauza honitzen horretratzen dira.
Bai, kontatzen du nola, jo, berak, karo, joi ez, bueno, poliziak eta kontatzen du nola joi ez jopuntuan zeukan, bueno, egunero jazartzen zutela, eta egunero jazartzen zituztela ere, joi esen zenide lagunak eta barrak, eta noski, bera ere bai, ez, eta kontatzen du nola junbartzan, ez dakize estudiotara zerbait grabatzea, edo ez dakize kontzertutara, eta bidian, ia beti geratzen zutela bera autoan, eta askotan jipoitu ere bai, ez, nola kontatzen du nola estudiora berandu heltzen zan polizia furgoiren batean zeukatelako atxikia, eta bueno, olako gozo. Hala ere kontatzen du, bueno, horretzapen politiak dauzkala, ez, garai hartakoa, zeba berak esaten du, bueno, hor moitzen zala, ez, ba, zeuzkala berak lagunak, hor, bueno, ba, pixka bat politikan eta gehiago sartu hazi zeugenak, baina bazituela ere, lagun kakotxartean hipiagoak, ez, batez ere musikaren munduarekin lotuak zeudenak, eta berak, bueno, kontatzen du, ba, bueno, hor guztua ituzala zea hortan, garai hartan, naiz eta ba, musikaren inguruan moitzen zian lagun horietako asko ilintzian, ba, drogaren ondorioz, ez, drogari buruz ere hitz egiten da, eta, bueno, politia, pues, garai hartakoak pixka bat gogora dazteko.
Ba, hortan, Angel Catarain erran bezala argian, gaurko zortan utziko dugu, Jon, helduen hastean aukera izan dugu mintzatzeko, gainera badut uste helduen hastean Jonek berak landutako ba, kontutxoren bat ere izaren dugu hemen, baina, bueno, hori berra helduen hastean utziko dugu.
Oira, poliki, jungo,
ba. Ederki, Jon, ba, izan ongi eta eskermile.
Zue, ia, jo.